Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti reakcije na izjavu predsjednika Srbije da se s Hrvatskom ne može sarađivati jer slavi zločine i da će u Ujedinjenim narodima govoriti o Srbima koje su Hrvati pobili, sve dok ga, kao nekada Fidela Castra, ne istiraju iz sale.
Mislim da je predsjednik Nikolić prekoračio tu granicu razuma.
Čini mi se da se zatvara jedan krug koji ne miriše na dobro.
Hrvatski predsjednik uzvraća da Nikolićevi stavovi nisu prilog dobrih odnosa i pomirenja. Na izjavu predsjednika Srbije da nakon presude Haga nije pristojno primiti Hrvatsku u Europsku uniju, Josipović kaže:
Srećom, gospodin Nikolić ne odlučuje o tome odlučuje Europska unija, a presuda, volio je ili ne volio, takva je kakva je i dužnost je koja proizlazi iz međunarodnog prava da se presuda poštuje.
Glavni zadatak novog kabineta Mila Đukanovića mora biti pokretanje privrede i smanjenje nezaposlenosti.
Ako se stvari konkretizuju, Đukanović bi morao da riješi problem teške opšte nelikvidnosti privrede i manjka upotrebljivih kredita za privredu koji bi mogli podstaknuti njeno buđenje.
U Bosni i Hercegovini teško se živi, jer niti ima posla, niti para.
Jedan od načina kako se preživljava jeste sigurno i taj da novac iz inostranstva dolazi u Gornji Vakuf Uskoplje i da ljudi uspijevaju da žive.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u intervju u lokalnom tabloidu Kurir kazao kako se sa državom koja slavi svoj zločin, aludirajući na Hrvatsku, ne može iskreno, otvoreno i srdačno sarađivati. Hrvatskog predsjednika Ivu Josipovića optužio je da je samo tražio razloge za nemirenje dvije države, izmislivši ljutnju na nešto što je Nikolić navodno rekao o Vukovaru. Više u prilogu Branke Mihajlović.
Nije prošlo mnogo vremena od kada je Tomislav Nikolić rekao da je Velika Srbija njegov neostvareni san i da je Vukovar bio srpski grad i da se Hrvati nemaju tamo zašto vraćati. Kad stižu nove problematične izjave, sada već predsjednika države sa višemjesečnim iskustvom na talasu desničarske, antihrvatske i antievropske euforije u Srbiji, a povodom oslobađajuće haške presude Gotovini i Markaču. Hrvatski predsjednik Josipović je, kaže Nikolić, čekao ovu presudu. Citat, on bi sada da razgovaramo, ja kao predsjednik naroda koji je činio zločine i on kao predsjednik naroda koji nije ni za šta osuđen. To je narod na pogrešnom putu, narod koji bi sada možda streljao svoje pojedince koji kažu stanite ljudi pa to je bio zločin, izjavio je predsjednik Srbije. Istoričarka Branka Prpa kaže da su ovakve izjave u skladu sa Nikolićevom ratnom biografijom.
Mislim da je predsjednik Nikolić prekoračio tu granicu razuma. Pre svega zbog toga što se svi vrlo dobro sećamo kakve su bile političke izjave Tomislava Nikolića od pre par nekoliko godina i stalno insistiranje na granicama Srbije koje su duboko zalazile u hrvatski teritorij. Druga stvar, govor danas na način kao da je Srbija jedna jedina žrtva tog rata je zaista somnabulno. Dakle, ne postoji još u političkom govoru, nažalost, želje da se suoči s onim za šta je Srbija zaista odgovorna. Ona je odgovorna za započinjanje jednog rata, za devastaciju i za ogromne ljudske žrtve.
Ovakav govor nas vraća u 90. komentariše Nikolićev intervju hrvatski novinar Marinko Čulić.
Ove Nikolićeve riječi sigurno će ovdje imati odjeka jer se sad ovih dana sa velikom pozornošću naravno gleda kako se reagira u Srbiji na ovu oslobađajuću presudu. One su stvarno govor 90. stjecajem i nekih okolnosti koje nadrastaju Nikolića. Niko je mogao očekivati se odnositi sa oslobađajućom presudom gotovo. To je prekrupan zalogaj za njega. Mislim, on u suštini i ovo je njega naprosto zgazilo. Tako da čini mi se da se zatvara jedan krug koji ne miriše na dobro i on me iskre na početku poslije prvih Nikolićih izjava sad izgleda gotovo dobrodušno i benigno u odnosu na ovo što se sad dogodilo. Mislim da će trebati stvarno dosta dugo vremena da se to sanira.
Kuda idu srpsko-hrvatski pa i ukupni regionalni odnosi? Branka Prpa.
Ovo što što se sada govori jeste perspektiva novog izolacionizma za Srbiju. Sada se više ne osporava samo saradnja sa zemljama u regionu, pre svega sa Hrvatskom, nego uopšte i sa Evropom.
Marinko Čulić kaže da Nikolić očigledno nema kapacitet da jednu desničarsku partiju sa radikalskom prošlošću prevede u partiju koja će odigrati važnu ulogu u procesu pomirenja, kao što je to svojevremeno uspelo HDZ-u. Ipak on smatra da se srpsko-hrvatski odnosi mogu ponovo vratiti u kolosek normalizacije i nudi oprobani recept.
U vrijeme Đinđića pristup je bio idemo rješavati ono što možemo riješiti, a ova usijana pitanja ostavimo po strani. Za naredni mjesec, dva, tri ne može se ništa napraviti. Nakon nekog vremena čini mi se da bi trebalo primijeniti taj pristup. Ostavimo što je moguće više ta usijana pitanja iz prošlosti po strani i rješavamo ono što se da riješiti. Jedini izlaz vidim u tome. Dakle, korak po korak.
Član Foruma za međunarodne odnose Alpinto Brkić kaže da je intervju bio u skladu sa trenutnim raspoloženjem javnosti u Srbiji, ali s obzirom na iskustvo iz kratkog Nikolićevog predsjednikovanja, treba sačekati, upozorava Brkić.
Iza svake te izjave ili intervjua predsjednika Nikolića dođe neka vrsta objašnjenja njegovih savjetnika ili Ministarstva spoljnih poslova i treba sačekati nekoliko dana možda i da se malo utiša ta vrsta krika javnosti u Srbiji vezana za presudu Haškog tribunala generalima Gotovini i Markaču pre nego što se definiše neka vrsta zvanične politike, jer zapravo buduće odnose Beograda i Zagreba bi trebalo posmatrati kao odnose jedne članice Evropske unije i jedne zemlje koja je kandidat za član.
Nikolić je otkrio da se sa predsjedavajućim Skupštine Ujedinjenih nacija Vukom Jeremićem dogovarao o sednici Svetskog parlamenta zakazanog za 10. april i najavio da će govoriti kao Castro dok ga ne isteraju iz sale. Tu sednicu pod Jeremićevim čekićem on vidi kao jedinstvenu priliku da Srbija izgovori sve što joj leži na duši, da prebrojimo koliko su Srba Hrvati pobili još od Drugog svjetskog rata. To će svetu kome predsjedava Vuk Jeremić sručiti u lice Tomislav Nikolić. Kad bi još umjesto njega tu priliku imao njegov bivši šef Vojislav Šešelj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Kao što čujete, strasti nakon oslobađajuće presude hrvatskim generalima nikako da se stišaju. Predsjednik Josipović poručio je političarima u Srbiji da ne prenose na Zagreb svoju ljutnju na Haški tribunal. Paralelno, policija u Hrvatskoj istražuje incident koji se dogodio u blizini Knina, gdje je maltretiran i pretučen građanin srpske nacionalnosti. Sve zabilježio Eni Zebić.
Ovakvi nastupi sigurno nisu u prilog dobrih odnosa i pomirenja, komentirao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović, teze iznesene u najnovijem intervju srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića.
Naša pozicija je jasna. Hrvatska je zemlja koja zna zaštititi svoje interese, koja će to uvijek činiti i koja s druge strane neće podleći nikakvoj histeriji.
Nije bilo nikakvog dogovora o povlačenju tužbi, dodao je Josipović. Josipović je komentirao i Nikolićevu izjavu kako je nakon ove presude Haškog tribunala nepristojno primati Hrvatsku u Europsku uniju, a Srbiju držati sa strane.
Srećom, gospodin Nikolić ne odlučuje o tome odlučuje Europska unija i odluka je pozitivna i bit će pozitivna, a presuda, volio je ili ne volio, je donesena od strane najvišeg suda te vrste koji se bavi zločinima na području bivše Jugoslavije. Takva je kakva je i dužnost je koja proizlazi iz međunarodnog prava da se presuda poštuje.
Iako to jedno vrijeme nije bio slučaj, hrvatsko pravosuđe sada sve zločine tretira jednako, neovisno o nacionalnosti žrtava i počinitelja, kazuje Josipović, naglašavajući važnost procesuiranja zločina potkraj i nakon Oluje.
Jedno vrijeme su te istrage zastale i iz razloga što Haški sud ima prioritet u progonu onih kaznenih djela koje Haški sud uzeo. Sada kada je predmet gotov, otvara se naravno prostor da naša tijela intenzivnije rade na tome.
Osim Josipovića i drugi su najviši hrvatski dužnosnici najavili procesuiranje konkretnih ratnih zločina potkraj i nakon Oluje. Prioriteti hrvatske istrage su Gošić i Varivode sa 16 ubijenih srpskih civila par tjedana po završetku Oluje, za što se sumnjiči pripadnike hrvatskih snaga, i Dvor na Uni sa 17 ubijenih, najvećim dijelom mentalnih bolesnika posljednjeg dana Oluje, za što mediji, ovisno pripadnosti, terete hrvatske snage, srbijanske crvene beretke, armiju BiH i pripadnike paravojske pobunjenih hrvatskih Srba. Zagreba. Dvojica nasilnika koji su nakon noći u disku u nedjelju prije podne upali u kafić u Đevrskama nedaleko Knina i prijetili i iživljavali se na gostima mahom srpske nacionalnosti, još su na policijskoj obradi. Iako neki čelnici srpske manjine upravo ovaj prostor ocjenjuju najtrusnijim i najbremenitijim međuetničkim konfliktima, nakon paljenja hrvatske zastave nedaleko Knina i ovog incidenta u Đevrskama, nema eskalacije incidenata. Izvijestila nas je glasnogovornica policijske uprave Šibensko-kninske Marica Kosor.
U ovome vremenu, dakle od izricanja presude na ovamo, ne bilježimo nekakav značajan broj incidenata u kojima sudjeluju građani hrvatske i srpske nacionalnosti, dakle ništa posebno uobičajeno, dakle tu i tamo ima sporadičnih događaja kao i uvijek, ali ništa posebno.
Na fonu opetovanih Josipovićevih poruka o smirivanju lopte i smanjenju tenzija i politički analitičar Davor Đenero u izjavi za naš radio najavljuje smirivanje situacije u Hrvatskoj oko Gotovine.
U Hrvatskoj je bilo određenog triumfalizma, je bilo pokušaja da se o istom trošku s Gotovinom rehabilitira Tuđman, međutim to sve skupa nije u interesu dominantnom dijelu današnje hrvatske političke arene, tako da sve to nije dobilo nekakav veliki odjek i cijela situacija sa oslobađajućom presudom u Hrvatskoj polako odlazi u zaborav.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sastav nove crnogorske vlade bit će poznat za nekoliko dana, a kad se budu znala imena, znaće se i kriteriji Mila Đukanovića. Nije li mandatar birao po partijskim interesima i potrebi zadovoljenja ličnih apetita pojedinaca ili sposobnostima novih ministara da riješe nagomilane, prevashodno ekonomske probleme u zemlji? Šta su glavni izazovi, istraživao je Esad Krcić.
Naš osnovni zadatak je da ispunimo sve preduslove koji su neophodni za rast životnog standarda, a na putu dostizanja tog cilja naš osnovni instrument je približavanje Crne Gore Evropskoj uniji, rekao je za naš program funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević, koji je tako, govoreći o glavnom političkom izazovu, zapravo ekonomsku problematiku označio kao ključni izazov koji će se naći pred budućom vladom novog starog premijera Mila Đukanovića.
Rješavanje problema nezaposlenosti broj 1, mislim da će nova vlada biti prije svega posvećena rješavanju tog problema, imajući u obzir tu činjenicu da utjecajem ekonomske krize da će biti potrebno uložiti dodatni napor, jer u ovim uslovima mislim da je najbolji način obezbeđivanja nedostajućih finansijskih sredstava tražiti od stranih investitora. Naravno, unutrašnji plan rješavanja problema velikih sistema, prije svega kapa i gradnje velikih infrastrukturalnih objekata kao što je autoput i kao što su neki objekti iz oblasti proizvodnje električne energije.
Glavna misija nove vlade bi trebalo da bude pokretanje privrede koje bi proizvelo smanjenje nezaposlenosti, a sve efektuiralo poboljšanjem životnog standarda. Ako se stvari konkretizuju, Đukanović bi morao da riješi problem teške opšte nelikvidnosti privrede i manjka upotrebljivih kredita za privredu koji bi mogli podstaknuti njeno buđenje. Pored toga, vlada koja tek treba da bude izabrana, moraće da riješi i višedecenijski problem podgoričkog kombinata aluminijuma i pitanje njegovog opstanka, odnosno gašenja. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da bi među najvažnijim kratkoročnim potezima nove vlade moralo biti smanjenje budžetskog deficita, odnosno usporavanje javnog duga donošenjem kratkoročnih mjera za ograničavanje javnog duga i zakona o fiskalnim pravilima, ali i eliminisanje neracionalne potrošnje. Uslov svih uslova je obračun sa korupcijom i organizovanim kriminalom i osposobljavanje državnih institucija da postanu garant ravnopravne tržišne utakmice, kaže Kostić.
U prvom redu dinamiziranje privredne aktivnosti i povećanje broja zaposlenih, jer svaka percepcija stanovništva kada je u pitanju boljitak se percipira kroz rast novo otvorenih radnih mjesta. Dakle, to je način poboljšanja ličnog standarda građana, znamo da on nije na nivou koji bi bio poželjen. Ono što dalje stoji kao ozbiljan i vrlo težak u kratkom roku nedostižan cilj jeste dovođenje u prihvatljive okvire deficita sa eksternim sektorom, odnosno debalansa u spoljnotrgovinskoj razmjeni, dakle debalansa na tekućem računu. Naravno, ono što se nadovezuje na ovo jeste onda deficit budžeta, smanjenje javnog duga, što će biti vrlo ozbiljni i vrlo izazovni zadaci.
Zbog nemogućnosti koalicije DPS-SDP da samostalno formira vladu uslijed podbačaja na tek održanim parlamentarnim izborima, Milo Đukanović je bio primoran da uključi i nekoliko stranaka koje nisu bile dio predizborne koalicije. Novu vladu će, pored DPS-a, SDP-a i Liberalne partije, činiti i manjinske, Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i albanske, Demokratska partija i Forca. Da li će nove okolnosti pod kojima sastavlja vladu za Đukanovića predstavljati ograničavajući faktor u budućem donošenju određenih političkih odluka uslijed moguće novih prioriteta koje će nametnuti pridružene manjinske stranke? Dritan Abazović, opoziciona Pozitivna Crna Gora.
Ova vlada nije nalik na onim prošljima s obzirom na više konstituenata koji će je činiti, ali ono što možemo da kažemo sa sigurnošću jeste da manjinske partije nisu postavili neke prevelike zahtjeve pred Đukanovićem, čak naprotiv, mislim da nisu uspjele da urade nikakve značajnije pomake u odnosu na ono što je bilo. Mislim da je Đukanović svojim političkim autoritetom i ukupnom moći koje posjeduje manjine sveo na vrlo zabrinjavajući nivo u smislu njihovog političkog djelovanja.
Da li će Đukanovićev politički autoritet i ukupna moć biti dovoljni da zauzdaju moguće gomilanje nezadovoljstva unutar sopstvene Demokratske partije socijalista i Partnerske socijaldemokratske partije uslijed smanjenog izbornog plijena, ali i opšte besparice i očigledno manje privlačnosti za učešće u vlasti u odnosu na vrijeme kada je novca bilo više, a problema manje? Dritan Abazović, Pozitivna.
Samim tim što je odlučio da se vrati na mjesto mandatara, mislim da je na taj način odlučio da pacifikuje sve moguće nestabilnosti unutar svoje partije, a Socijaldemokratska partija je i do sada služila samo kao dekor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Svaki pokušaj da se sudski procesuira bilo koji slučaj korupcije u Bosni i Hercegovini je završio oslobađajućom presudom. Mogućnost da bi u Sarajevu na optuženičku klupu mogao sjesti neko tipa Ive Sanadera ostaće i dalje samo san, kažu građani koji su zabrinuti podacima da je korupcija najprisutnija u policiji, carinskoj službi i pojedinim ministarstvima. U takvoj atmosferi Bosna i Hercegovina dočekuje evropskog posrednika za proširenje, a Štefan File na prvo mjesto donosi zahtjev za jačanjem borbe protiv korupcije. Slušate Ivana Katavića.
Glavni tužitelj tužiteljstva Republike Srpske Mahmud Čvraka kaže da kandidata za procesuiranje ima, ali da je za to potrebna politička volja.
Kriminal ne nastaje od tužilaštva, korupcija ne nastaje od tužilaštva. To je mimo tužilaštva, međutim da bi tužioci otkrivali, oni kažu da otkrivaju, međutim za procesiranje krivičnih djela organiziranog kriminala i veći takozvani, ako kažemo riba, ali odgovorni ljudi, potrebna je politička volja da se vrši obračun sa organiziranim kriminalom.
Pred sudovima Bosne i Hercegovine do sada se našlo nekoliko takozvanih krupnih riba, poput Dragana Čovića, Mladena Ivanića, Nedžada Brankovića, Edhema Bičakčića te braće Lijanović. U svim tim sudskim procesima oni su oslobođeni, što je dodatno umanjilo povjerenje javnosti u pravnu državu. Glavni tužitelj tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine Zdravko Knežević objašnjava što su uzroci oslobađajućih presuda.
Tek na sudu u konceptu novog ZKP-a tužilac ima prilike da se sučeli sa dokazima koje predočava odbrana. Ti dokazi nekad mogu uticati da sud, kad se završi dokazni postupak, ne dođe do ubjeđenja da su dokazi tužiteljstva van razumne svake sumnje dovoljni da bi se dotično lice oglasilo krivim. Zbog toga rezultiraju i oslobađajuće presude.
Nedovoljan napredak u ovoj oblasti naveden je u najnovijem izvješću Europske komisije za 2012. godinu, u kojem je istaknuto da Bosna i Hercegovina mora procesuiranje predmeta organiziranog kriminala i korupcije podići na veću razinu. Razloge takvog stanja predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine Milorad Novković objašnjava ovako.
Kad je u pitanju tužilaštva i kad su u pitanju sudovi, su materijalno-tehnički uslovi koji su još uvijek ograničeni. Tužilaštva nisu popunjena sa potrebnim brojem tužilaca, a svakako da bi mogli biti i rezultati rada po tim predmetima na jednom većem nivou.
U Bosni i Hercegovini se o organiziranom kriminalu i korupciji priča, a malo radi. Jedno od mogućih rješenja je i poboljšanje suradnje policije i pravosudnih organa, smatra Dragan Lukač, direktor Federalne uprave policije.
Mislim da iz ovog teorijskog promatranja ovog problema organiziranog kriminala i korupcije treba se spustiti u nivo praktične primjene i djelovanja. Mislim da će prije svega biti bitno ovdje odrediti se spram mehanizama ili alata koji su nam potrebni da mi možemo biti uspješni u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini. Kažem, tu mislim na jedno sadejstvo policijskih organa, tužiteljstava i sudova u svakom slučaju, koji daju završnu riječ u svemu tome.
Kada bi se u Bosni i Hercegovini ozbiljno posvetilo pozornosti procesuiranju organiziranog kriminala i korupcije, ta država bi ostala bez više od polovice sadašnjih predstavnika vlasti, smatra Ivana Korajević, glasnogovornica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Nema dovoljno motiva i ozbiljnosti za taj poduhvat, dodaje naša sugovornica.
Bojim se da još uvijek odnos snaga u BiH ne može nam uliti neki optimizam da ćemo dočekati nešto slično, da ćemo vidjeti one za koje se već godinama i govori i postoje dokaze da su umiješani u korupciju, a i dalje ostaju nedodirljivi, da ćemo ih vidjeti dakle iza rešetaka. Upravo zbog toga što političke stranke, odnosno lideri političkih stranaka još uvijek vode glavnu riječ u smislu čak i o tome na koji način će pravosuđe funkcionisati, na koji način će se procesuirati korupcija.
Pravnici ističu kako su i sami građani vrlo često nespremni svjedočiti u tim procesima. Za što više uključivanje građana u borbu protiv korupcije zalaže se i udruženje uzbunjivača Bosne i Hercegovine. Oni traže da se što prije donese zakon o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju. Teofik Hadži Ahmetović, član upravnog odbora udruženja.
Postoji zakonska regulativa koja štiti ratno-profiterske kriminalne grupacije koji stiču, i svi mi to vidimo, nažalost, međutim niko nije niti procesuiran, niti odgovarao za bilo kakvu nečasnu radnju, za bilo kakvo kriminalno djelo.
Evo što kažu građani o prijavljivanju korupcije nadležnim organima.
Meni je žao što recimo nema neka organizacija gdje se možemo direktno tamo uključiti i razgovarati.
Da neko drugi diže glas, njega bi podržalo, ali niko više, samo uzbunjivači. I svaka čast.
Svidio mi se na jedan naslov u novinama. Hrvatska je uhapsila Sanadera, a mi, kad ćemo mi početi?
U proteklom razdoblju Bosna i Hercegovina kreirala je nekoliko posebnih tijela za borbu protiv korupcije. Također je usvojila dvije antikorupcijske strategije. No sve to još uvijek je nedovoljno da se stane u kraj problemu koji u Bosni i Hercegovini godinama poprima sve veće razmjere. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Gornji Vakuf Uskoplje, jedan je od onih bosansko-hercegovačkih gradića u kojem je rat ostavio nevidljivu granicu razdvajanja. Bošnjaci i Hrvati ovdje žive svako na svojoj strani, školske klupe, kafića, kvartova. Jedno im je ipak zajedničko. Težak život i nikakva perspektiva, kaže Dženana Halimović.
Kletva, osobi se zabavio, kaže Vahidin Juspahić, visi svima nad glavom.
Ovdje se ne živi, odbino kaj. Ja sam recimo završio tu školu, iz škole otišao u rat, ne radim niđe, imam porodicu. Znači žena mi radi ko fol u nekoj firmi, nije osigurana, nema ništa. Ako je da platu, da, ne da, kako on hoće.
Tek malobrojni dobro žive, navodi Kemal Zekotić.
Jedino dobro žive ljudi koji su na državnim budžetima. A ovako, ko se bavi nekim privatnim poslom, nije mu sigurno lako.
Ostali žive od pomoći rodbine, kaže Adnan Gavranović, direktor omladinskog centra.
Jedan od načina kako se preživljava jeste sigurno i taj da dakle da novac iz inostranstva dolazi u Gornji Vakuf Uskoplje i da ljudi uspijevaju da žive.
Grad je nevidljivom linijom podijeljen na dvoje. U Gornjem Vakufu žive većinom Bošnjaci, u Uskoplju Hrvati. Nekad jedinstven grad nakon ratnih sukoba, poslije kojih se svako povukao u svoj dio čaršije, dobio je tako i dva imena. Suživot je, navode njegovi stanovnici, dobar. Nema incidenata, no jedina nit koja ih povezuje je posao. Smail Hoze već je u poznim godinama, ali vremena su takva da mora raditi kako bi preživio.
Radio sam 40 godina, plaćao dažbine državi, sad imam 300 maraka penzije, a ovi gori 40 moju penzija. Ima platu, ja sam građevinar. Ja radim više katolika nego muslimana. Svi me poštuju i ja njiha, ko je jedna duža. A oni budale koji su zavadile, neki nosi džavu.
Vahidin Juspahić ima ista iskustva.
Da nije ti ljudi dole, ti Hrvata, pa ne bi bilo ničega. Radimo sa njima, znači ako ja proizvodim, uzmem primjer na pilanu dasku, ne mogu je ovdje nikom prodati negdje opet tim istim ljudima, Hrvatima, tako i oni isto kod nas.
Međusobno posluju, ali se odvojeno školuju i odvojeno izlaze. Tako mladi plaćaju najveću cijenu. Amela Pokvić, učenica mješovite srednje škole Gornji Vakuf, ide u istu školu u koju, sprat niže, u srednju školu Uskoplje, idu njene kolege Hrvati. Zajednički je samo krov. Čak se i ne pozdravljaju.
Kada su veliki odmori, kada mi izlazimo iz kabineta, susrećemo se s njima, ali nema nikakvog kontakta, znači niti pozdrav. U školskom dvorištu kada je veliki odmor, oni imaju svoj dio, mi imamo svoj dio. I što se tiče izlazaka i našeg društvenog života, Mi vodimo Bošnjaci svoj život, oni svoj, dakle ovi lokali koji se nalaze u Uskoplju nedostupni su nam, znači mi ne ulazimo u njihove lokale iz razloga da ne bi izbio neki incident, pošto je bilo slučajeva da se desi tako tuča. Isto tako i oni kod nas uopšte ne dolaze u naše lokale, izbjegava se jednostavno tu. Željeli smo da se to riješi, međutim nismo uspjeli iz razloga što druga strana nikad nije dokazala nama da i on to želi.
Jedino mjesto na kojem se mladi ljudi iz Gornjeg Vakufa i Uskoplja sreću i druže je omladinski centar. To je jedina laza pravog zajedništva, navodi Gavranović.
Osnovne škole i srednje škole su podijeljene i grad je podijeljen. Jednostavno je ovo siguran prostor i ovdje ih neće niko ni po njihovom nacionalnom, ni vjerskom, niti bilo kojem drugom uvjerenju, niti vrijeđati, niti govoriti.
14-godišnji Zvonimir Jurleta o centru ima samo riječi hvale.
Ovdje dolazimo svi iz raznih kuća, ne gledamo religiju, svi smo isti. I ovdje komuniciramo svi jednako.
Jemin Klico u centru je našao nove prijatelje.
Dosta je drugačije vani, jer vani ljudi nas drugačije shvataju nego što mi jesmo. Ovdje u centru svi imamo ista prava, nije niko različit.
Ipak, kad izađu, svako ide na svoju stranu grada gdje ih čeka realnost, kaže Majda Softić, predsjednica Vijeća mladih Gornjeg Vakufa Uskoplja.
Pošto nekako eliminišemo tu podjelu u glavi, jer ovdje vidimo spoj tih različitosti u pozitivnom smislu, kada iziđemo i vratimo se svojim kućama među naše prijatelje, čujemo neke druge priče i onda tu dođe do neke konfuzije. Onda tek shvatimo da je ovaj grad još uvijek podijeljen.
Izuzeci su rijetki, ali veliki korak naprijed. Zvonimir je jedan od njih.
Igram se sa svima. Najbolji prijatelj mi je Bošnjak. Ne razlikujem ga, sa njim sam svaki dan, družim se i stvarno je super.
Proći će još vremena dok imaginarna linija postavljena kraj gradske fontane bude izbrisana, ponajprije ekonomskim razvojem. Do tada će sve više biti onih koji će svoju energiju i život usmjeriti daleko od Gornjeg Vakufa i Uskoplja. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prema rezultatima istraživanja CDM-a, stanovnici Crne Gore najviše vjeruju i najviše prate medije koji su najoštriji kritičari vlasti i stanja u društvu. Većina građana smatra da se medijske slobode poštuju, ali i da su napadi i pritisci na novinare ozbiljan problem, prenosi Predrag Tomović.
Kako kaže Miloš Bešić, kao primjere kršenja novinarskih prava i sloboda građani navode javnosti poznate slučajeve.
Napadi na novinare, slučaj Olivere Lakić, slučaj Mugoša, ubistvo Duška Jovanović i paljenje vozila Vijesti.
Građani smatraju da bi država, koja je po njima i najodgovornija za kršenja medijskih sloboda, trebalo da donese posebne mjere za zaštitu novinara, a kao model najviše podržavaju ideju po kojoj bi napad na novinara bio tretiran kao napad na službeno lice. Što se tiče povjerenja građana u konkretne medije i gledanosti, odnosno čitanosti, tu prednjače oni kritički nastrojeni prema vlasti i stanju u društvu.
Znači ono što možemo pouzdano kažem kad u gledanosti reč, nema sumnje da televizija Vijesti je najgledanija televizija, da je druga televizija Crne Gore 1 i ovih nekoliko ostalih televizija su, tako da kažem, relativno blizu u pogledu svog rejtinga. Znači tani je dnevnih Vijesti 0,50, sledi dnevnih Dan, da relativno sa 0,7 razlika, dakle relativno mala razlika, 0,43, 0,37 pobjeda, dnevne novine 0,33.
Građani u većini vjeruju da Crna Gora ide u dobrom pravcu, da je stanje demokratije u državi zadovoljavajuće i imaju pozitivna očekivanja od budućnosti. Interesantno je međutim da većina građana prema istraživanju CDM-a istovremeno najviše vjeruje i najviše prati medije koji su najoštriji kritičari vlasti i stanja u državi. Metodolog Miloš Bešić.
A znate da postoji teza da su ovdje mediji uglavnom kritički, otako, ili, tako kažem, većinski kritički orijentisani. Opet imate podatak da ljudi što više čitaju, više veruju. Dakle, smatruju da Crna Gora na pravom putu i da što više, dakle, gledaju televiziju, smatruju da Crna Gora na pravom putu, što jeste vrlo interesantan analitički podatak koji zapravo možda govori o načinu na koji se oni informišu i njihovom stavu prema tim stvarima. Imate kritički orijentisane medije, ali ljudi su u političkom smislu optimistični što više te medije gledaju i čitaju. Taj podatak zapravo vam govori, zapravo jeste, a ja kažem, polemičan po svojoj prirodi, treba razmisliti šta ono zapravo kaže.
A kako građani koje smo danas sreli u centru Podgorice odgovaraju na pitanje da li crnogorski mediji rade u njihovom interesu i da li ih na istinit način informišu o stanju u društvu?
Ne uopšte. Čunemo sa
sa druge televizije prije nego sa ove naše?
Pa sve zavisi vjerojatno od medija do medija, sve zavisi od novina do novina. Recimo imamo žutu štampu koja je, možemo je sačuvati dokle imamo. Imamo stvarno i pravih novinara koji zaista jesu dobri.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.